mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la America. VOA Lingala wuto Washington DC awa na studio zumi na sambo. Ya bopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumisato na sambo kati na baiba funda maki na bodu kukoko isa bo kondi na ekolo Congo Democratic na sanze ya mita nweleki na bo kamba mibwa kondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa. Na Kisangani na etuka ya chopo bato mabe bazali kote laka bato na ndako na mandoki kuiba kubutu la biloko pemba la esusu okozwa nzoto ya basi na makasi ba vandi bazali kolela po na bomati mwango zangi mukengi. Na Ituri, Mai Malaka Albert Mamati Makasi pe Moluki na yango ebale ya Semuluki ezali kotula lisusu te bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebi sami na etima eyi ya Albert na etuka Ituri.
Il n'est pas juste l'Ouganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées Maezo Kendete, Maezo Zonga Chikolo et Mati et Bouki battant de pêche dans le littoral à Lac Albert.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Démocratique, azali kozwa sika lisali si ya Minganga, simana Minganga ko ndima ete azomaki na ngenge tuna poison na nzoto. Mo ma ngomba maike ma politiki pe ma société civile ma pamela ki li kamboliango na lina kanabiso ya lelo to kobenga molobeli ya ngomba ya politiki ya Constant Mutamba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo Jean-Claude Ngwanza. Ma kambo maimanso toko kende na bolei nyango na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa binu sango na bokuse sango yango elengela mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Batuntuku misato na sambo kati na baye bafunda maki na buliku kukwisa bo kondi na Ekolo Congo Democratic na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa nkondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa na Kinshasa.
Mokano mouti kukwisa mana Ekolo Congo Democratic isika sika obuso ya tribunalo ya basuda isika wapi etumbu ya liwa lisenga maki po na batuntuku mitano na kati na batu ntuku mitano na yoko ba ye bafunda maki busambisami bibandaki na ibandela ya sima ya nzanga na nse ya tante ya batante biye bitiamaki na kati ya boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Busambisami biye bibanda wuto sanza ya motoba na kati ya boloko eye ezwami na ingumba Kinshasa na Ekolo Congo Democratique sika wapi bafunda mi bakange maki mpe babomba maki na basoda basimba mandoki.
Awa na Ekolo Amerika, bubeti ntangwa ya buwele libo kondi bozali kukuba lelo na ba eta nzike ya makasi epai Kamala Harris na Donald Trump bazali kukende.
Kandida republikan azali kubakisa kububunga pe lokuta na mambi matali ba kima ba mboka ba bangoto ba migran elobi AFP. Kutambola ya moimoto ya misolo ya mibun tuku sambo na mwambe na Nevada ya Westi ekozala mpona mambi matali nkitato ekonomi.
Tozungi na Ekolo Congo Demokratik epai Felix Tshisekedi azali kukuba kubungula misala mia sembo na Ekolo Congo Demokratik.
Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik Felix Tshisekedi chilombo tambwisaki bokutani lobi loleki na site ya Union Africaine na Kinshasa na batambwisi ya misala toba institution ya ya ikolo lokola ba konzi ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko Vital Kamerhe mpe ya suku ya likolo ya ndako ya bakilimibeko Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo Judith Soumino Atuluka mpe mokonzi ya Conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta Badibanga na Mambi Matali Mambi Mabosembo Vital Kamerhe ya lobaki ete Félix Tshisekedi azongela kintina ya kosalisi ya kosilisa bobongoli ya misala mia bosembo mpo na bosembo ya moto nyonso to justice équitable.
Mulongani ya moyi politiki sef kikuni abwakimbela po mikolo zomi na mibali miliki azali na sango ya mulongani wayete.
Mulongani ya moyi opposant politique set kikuni mama Lorraine Kabwiza abwakimbela ya mawa mokolo mwalelo amonisi bobangi na ye po na bolimwisami ya mobali na ye a kangemaki wuto mokolo mwa mibale ya sanza eye na basali ya misala ya bokingito aner set kikudi a kangama kasi libota mpe basambeli baye bayebite ndenge nini ya kukutana na ye bobangi ya mama Kabwiza ezali po na mobali na ye azali na nzoto kolongonote mpe azalaka na regime moko ya kolandela wuto azwali paso.
Kaka na likambo litali bokanga mipe bolimi sami ya Sef Kikuni Martin Fayulu a singi na misala mia bokengi aner ko pesa pole ponengo
mokonzi ya lingomba politiki engagement pour la citoyenneté et le développement ICD ya bengi agence nationale ya renseignement ko yingisa na polele bokangemi ya moyi opposant Sef Kikuni na compte ex naye e mokolo mwalelo Martin Fayulu a bwakimbela e mpona nungunu ezali ezali kotambola na internet ete mokondi ya parti politique piste pour l'émergence cette kikuni azali lisusu na bomoite
mbulamatari ya suminwa ezumokano ya kosilisa likamboli ya kanyaka pe ya mayuya na ndelo inso ya ekolo kongo demokratika
mbulamatari suminwa esakola kilobi loleki ete ekobundisa misala ya kanyaka to ya fraude na mindelo nyonso ya ekolo RDC vice premier ministre mpe ministre ya plan Gilanyembo asakola ki yango sima ya bokutani ya poso na poso ya comité de conjoncture économique et Salemaki na primature na Kinshasa na botambu isami ya mama ministre wa Yambo Gilanyembo alobelaki mpeli susu makanisi ya mbula materi ya kukoba kusala makasi na maimateli misolo mpe misala misusu ya minene.
MONUSCO ezali kosalisa pulusu ya ekolo Congo Democratique na maimateli kupesa toli elongo bongo na Khalid Aboud.
Moyi momoni si elongi ya motomolo ya UN Paul Khalid Abdou alobaki lobi loleki ete lingomba na ye ezali ko salisa pulusu to police nationale congolaise na maimatali ko pesa toli asakolaki yango na bokutani moko na Kinshasa na libaku ya mokolo molongo ekundolaka boyokani na kati ya pulusu to journée internationale de la coopération policière.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Toko kende na Kisangani epai batumabe bazali kokotelaka basusu na ndako na mandoki koyiba kobutula biloko pe mbala misusu koyeba nzoto ya basi na makasi bavandi bazali kolela mpona bomati bwa bozangi bokingi Jean-Claude Mfundi.
Bozangi bokengi bote bopanzani na Kisangani bozali kosale marobi tando motoba binso bya engumba eye. Koiba na mandoki mpe kosangisa nzoto na makasi ezali kokoma mingi. Bato ba mandoki bazali kokotela bato obandako butu nyonso. Mpona bobangi ete bato mabe babotolo bango batukutuku na bango, bakumbi ba taxi moto baike na etando ya Kabondo bakomi kolalisa yango na ba station ya essence mpona bokengi na ba polisi. Toyo kawe wato mokumbi taksi moko.
tokomi na kati ya insécurité makasi. Nga moko ndenge naza koloba na yo, naza victime parce que nazwaki ba visiteur ya butu lokola ba vol mais armé ba côté la kingana ndako. Tokomi kolalisa moto na ba station parce que l'état azo kokisa penza misala na elo lenge sengeli te. Insécurité koti makasi yango tokomi kosipote ata tofuta kata mwa mosolo moke kuna na ba polisi oyo baza kolala na station na ba station service. Bangonde baza ko sécuriser ba moto ba mususu azoti ba société à la police na et puis tozoti kango pamba te tozo futa mbongo
de bazo futa combien
bo to futa ka 2000 francs par jour
kozanga libate liliango ezali ko sunga atabaike kati na bakambi ba conseil municipal ebele basila kozwali kama ya lolenge lona lokola Piero ya Dikeke conseil municipal ya commune ya Chopo. Oyo moibi ya mando kiba kote la kimba la mi bale na sanza moko. Alobeli mpasi e akutana kina yango. Tolanda conseil municipal Piero ya Dikeke.
Nazalaki victime ya bavol me arme. Nanda kwa nangari. Ezalaki na date ya le 3 out oeleki. Ya mi bale baeshu kote la nga le 17. Kwa na mame ane, donk na ekpare ya 14 jour, bae bakote lingamba mtusu, bae iba menasenga yi, basali, torture, bakanginga, basinga.
Bae sosete civil na etuka ya Chopo, bae bazali kobwa kambela na ntina ya bozangi bokengi, batalisi kozanga makasi ya mbula matari. Mpona mubundi ya makuki ya bomoto Jean-Paul Nindu, esengeli bakonzi bamituna mpe bakoba kozongisa bokengi na engumba Kisangani. Toyoka Jean-Paul Nindu moko na babundi bamakoki mamoto.
Soki insécurité ezali kongala awa na mboka na biso ezali oyo bino baye lopoto bobengaka déficit to absence ya l'état. Kasi soki bato bazali kobomama butu lokola moi lokola tozali kobika awa soki bato bazali komona biloko na bango kobotolama butu lokola moi ezali koloba l'état afair na mission na ye tozali komona balongolo miso bazali kokotela bato na bandako basimbi manduki bazali kobeta pe kobotola biloko kokangaka bati na makasi na nzela nango bikambo wana totika na kobika yango na Kisangani te bakonzi bazali wapi po engumba ya Kisangani tozali na mokambi nango oyo tozali kobenga maire de la ville. Tozali na ba bourgmestre na commune nyonso ba sous-commissariat associatif ya ba police etandemi kasi likambo wana ezali kosala maboye.
Na ngambo na bango bakonzi balobi ete bazali kotia manso na misala mpona kosukisa bozangi bokengi boye. Na ebandeli ya mposo eye bakonzi ya bokengi basakolaki bokangami ya bato sambo baye bakanisami ete bazali nsima ya bozangi bokengi boye. Nzoka nde Biro ya lisalisi mpona nsembo ya ONGDH Patrice Emery Lumumba ezali kosenga na bakonzi ya bazuzi baye bazali na makoki babongisa bosambisi ya polele ya bato banso ntango ezali kosakola lisungi na yango ya mibeko na baye bazwaki mpasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Ituri, Mai Malak Albert Mamati Makasi pe Muluki na yango e bale ya se Muluki ezali kotio la lisusu te po na bomati bwa bosoto. Bisika kolobambisi pe ya kobomba yango bibebisami na Etima e ya Albert. Erikas Moisi.
Etima Albert e kaboli bikolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Botombo kibwa mai maye, bo bebisi misala mia balobi mbisi mpe, bo kotisi bango na bobola, na kasenyi mpe chomia uetuka Ituri, alimboli Pierre-Marie Udar Ulama, komiseur lakistre na Etima Albert.
Mayo ezo sopa manakati ya base wana. Na rivière Similiki, o erelie lak Albert na lak Edouard. Eza koya na mai na kati ya lak Albert. Mai ekomi mingi. Ifo mai wana esala prolongement. Ekende, etambola, echola. Po lak Albert e garde li normal nango. Men denge mai wana ezo lekate eti sikoyo lak Albert ezo tonda, ezo tonda, ezo tonda. Ezo buka siko bangomba wana. E boule meza mingi na tambola ka na zo mona litoral la Calbert eza na bicycle mai eza directement na nzoto ya ya ngomba donc mai na ngomba et tout en Iboy.
Mpona commissaire lacustre na Etima Albert et Sengeli Bikolo Congo démocratique mpe Uganda bio kana mpona koluka yano alimboliete ezali mpona maima ebale masemuliki eye ekatisi na Etima yango mazali lisusu kotiola te. Tulandali susu commissaire Pierre-Marie Oudar Oulama.
Dans le temps, coopération Congo-Ouganda, bazala ko sala dragage, bazo sala dragage. Bakoyan ba bato pona ko drager ba papirus wana po epesa nzela ya mai fleuve Nile ekita. Alors ezaki ko tia mikolo mingi tozo mona ke Albert ezalaki stagnant pe egardaki liango. Mais ekangami kuna ekangami papirus ekoli mingi mingi. Musala wana sikoyo eza kosala mate. Eza misala entre deux gouvernements. Congo na Uganda bayokana. Po afungula nzela wana. Bon, surtout que eza nde na côté ya Uganda. Je ne sais pas si c'est l'Uganda qui ouvre ça. Ou bien si c'est avec le Congo. Mais ça donne maintenant les retombées. Ma ezo kengete. Ma ezo zonga sikoyo. Et Mati et Bouki Bakan de pêche na littoral à Lac Albert.
Société civile et Tuka et Turimpe et Beleli Nangambo Neyango. Tulanda Mokambi Neyango, ingénieur Dieudonné Losa.
Nous allons à peine à service ya urbanisme na cadastre. Bango pe basala attention mingi. Tango bazeko sala lotissement. Tosengi pe na mboka. Na baimboka pe na bakolo baoyo bazali ko konza mboka na biso. Soki inondation ezali. Ezali pe poete banzete mingi batu bakata yango. Soki tolingi, mai esalaka mobulu lisusu mingi te, tolo na banzete. Tosika tokata ki banzete, tozongisa yango. Wanande, nzela moko kaka tokoki kosukisa nango, makambo ya mai komata kobimana. Mbeto na ye, doki kite de soli, ebi malibanda, nenge tozali ko kanisa.
Lac Albert, ezali yoko kati na mai mai mazali na mbisi ndenge na ndenge na mokili mobimba. Mai mai, matombo kimpe kino ngambo ya teritori ya Maagi. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika tokomi tango elina kanabiso na bozindo. Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo ya Ikolo Congo démocratique, azali kuzwa sika lisalisi ya minganga baye bandimi ete azwami na ngenge to na poison na nzoto. Mangomba maike ma baye politiki pe ma société civile ba pamili bato baike kuluka kobebisa na nzela ya yango misala ya sembo. Nalina kanabiso ya lelo na bozindo tuko yamba bongo mulubeli ya lingumba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo ya mwanamboka Constant Mutamba oya bengami na kombo ya Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka tango.
Yambo penza to otu na yo po batu baye.
Nazali Jean-Claude Ngwanza. Molobeli ya lingomba politique Nojek ezali lingomba politique ya excellence ministre de la justice Maître Constant Mutamba.
Botuna tokotuna ezali lelo bato baza le ministre ya Mambi Masembo ya Ekolo Congo Démocratique na tango kiso wapi azali wapi?
Non, la question Mutuna ya koye baso ki ministre ya justice ezali wapi, jusqu'au preuve du contraire a petit bicho malobate ya koye epai wapi ezali. Mais suite ya oyo ekomelaki ye na ba membre kabine na ye epai wapi ye asalaka epai wapi ye atravayaka chaque jour. La situation ya emprisonnement je pense que boyebaki yango wana ministre de la Justice, garde de son maître Constant Mutamba, aza ma temps de repos, temps en soin, le temps à zone de la Moussala, le temps ma docteur va prendre soin d'eux par rapport à eux. Il connaît là qui est ma membre du cabinet naïe. Et je pense que très récemment, il y a mon coup à plusieurs maloba. À Koloba par rapport à la situation, il connaît là qui ma membre du cabinet naïe. Il y a mon coup. Et par la suite, il se va prendre le sang. Il y a l'ingouman de Koloba Sikoyo. Et qui te éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation. Et voilà qui tellement m'a dit ma casse.
Olobi était ministre Yemoko à Koloba Mikolo, qui a ce qu'à savoir Pime, Nine Komela qui ministre na batu à cabinet na epo, batu bazo kama kambo belé, yotuzo zamolobeli, ya parti Nojek. Lingomba ya ministre nini penze komela ki ministre na batu wa kabine nae
na komunike moko oyo kabine ya ministre justice e garde de sceau et publie ki oyo talisa ki ete ministre ya justice azala ki empoisonné na quelques membres de la cabinet naïe. Yango, on a eu ça qui est ministre de la justice, Azoa, moi, tant que Mouké, on a le docteur naïe, pour diagnostiquer la situation, afin que Azoa en forme, et les communiqués ont été publiés par la cabinet qui a travaillé, qui a travaillé à Salaka. Où il était ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, alors qu'il est empoisonné, alors qu'il était positif, lié à quelques membres de la cabinet.
Kasiyango isalami sima na mwa nungu nungu bimaki ya ekolobaiti bakuta kibilo kumoko na biro wa ministre tout cela ezali penzani na biro wa ministre makambo isalami na sima nungu nungu moko etambola kikoloba ete bakuta kibiloko soki nini na bureau ya ministre biloko nini bakuta kizalaki nini
kina tango ya lelo la police scientifique bazali komene bankete pona koyeba pona kotalisa bikambo nini oyo elekanaki oyo esali ete ministre ya justice na bamambre kabine na ye ndambu bazala empoisonné ankete wana nani efilite tozozela la police scientifique apesa resultat ya ankete na nsima biso nyonso tu tokoyeba ebandaki ndenge nini esukaki ndenge nini ekomaki ndenge nini po toloba par rapport ya situation oyo ekomelaki bamambre ya kabinet ya ministre na ministre ye moko nanu ankete efilite bankete ezokontinue na nsima ya bankete tokozwa baresolution tokozwa baresultat epai ya politike la police scientifique na nsima tokoloba un mot tokolimbolela la population tokolimbolela la communauté internationale par rapport a oyo ezelekanaki na kabinet ya ministre jusqu'au poste du contraire tokoki nanu kolobela wata moko te po bankete nanu efilite tozozela et puis tu voyais bah Nassima il y a des filles qui enquêtent Nini et ça les maquille et puis tu vois Nassima
Sangoué il y a poison na Nibimi Simana ministre gouvernement Nungu Nungu na conseil supérieur il y a magistrature pour ministre Azo Senga bah magistrat Batine Dalisus bah tout pamba pamba t'es na Boloko pe ministre akendaki na Boloko bonene ya Seper Kamakala epai batu bamika kosala mobulu ma ministre andimite ezalaki mobulu ya komeka okima Boloko kasi lobi ezali sabotage makambo wana nyonso ya misala mia sembo engioloba nini makambo wana nyonso ekokani engioloba na oyo ya poison wana eza sabotage ya misala mia sembo to nini
biso nyonso tu toyokaki tomonaki oyo elekanaki na prison ya makala évasion oyo ekozaki baoyo omonaki na bilili jusqu'au poste du contraire ministre ya justice ministre de terre ya justice garde de sceau maître Constant Moutamba nanu apesi biso ndingisa te ya koloba par rapport ya oyo elekanaki na kote ya na prison centrale ya makala parce que baankete nanu esili te neti apekisaki biso baoyo tolobelaka ye
toloba aussi longtemps qu'il y a quelque chose d'utilité, toujours c'est là, par enquête. Et si là, il y a appelé à disonnistindo, bon, toloba par rapport, il y a la situation à Makala. Au Italie, justice naba magistrat examen loba oyo ministre de justice oye mokonde il faut aloba ngana ko tipo ko limbole la maloba oye alobite. Donc moi je me limite na ba restriction oye apetingai, je joue na espace de titelingai o na loba sur cette situation. En tout cas na zo pique la ye moko ministre de justice primeur, je pense qu'il va dire un mot après ma enquête, après conclusion à ma enquête, la procès aux allées concernant ma niveau à Makala, des et bana qui wa pesuka qui wa pi par rapport à eux les canaki na prison Makala.
Kasi olobande koloba makambo ekomelaki ministre na kabine nyonso nini penza bamonaki na bureau tupe na kabine ya ministre makambo nini bakutaki kuna po bato bazoyo kama makambo bele
na lobaki boye na zojito koloba boye la police scientifique nanu asiliti musala na ete. Tomonaki na bilili pe na ba radio communiqué au cabinet à ministre de justice et du Mitaki attestant que le ministre Azalaki positif na poison. Naye Azalaki contaminé na quelques membres du cabinet naye. La police scientifique yamboga na biso Congo bazali komene ba enquête pour na koyeba situation au Italemaki na cabinet à ministre de justice. Na sima ya enquête ba kopesa résolution soit de résultat ya o bazali komene comme enquête et puis to koleba skoyo nani asalaki eutaki wapi tout ça et puis jusqu'au preuve du contraire nanu enquête wana esilité ministre justice pe nanu alobi eloko moko te par rapport ya cette situation ya kabine na ye parce qu'il est en convalescence biso pe tokoki kolobeloko ata moko te bato bankete nanu esilité.
Yangoni tuna tiolo ba na nyasara kibona
na yangona kutenga na yangona kutenga na yangona kutenga na police antifiki na wasili si kusala musala na ete na kovibo loba oyo ngana zali kukanisa te na koloba oyo police antifiki amoni asali epi apesi rezultat ba enquete na utilite na kovibo koloba eloko ata moko te pasi naza au courant de rien il faut ba enquete esi la bongo tokoye banine lekana kituna
bino bozosenga na communiqué bosalaki bato basambela mpona ministre bato batika motema mabe tuseyingi oloba nini ali na situation malamu te to azali kokoma malamu to nini na communiqué na bino bosesaki na YouTube bozali kosenga na bato kosambela mpona ministre ingelo banini bousenga pe batika motema mabe ingelo banini ministre sikoyo eta santé na eza
to sambe la pona ministre parce que azalaki azaki été positif na poison to sambe la pona e pour que mabe comme la été to sambe la pona e parce que azali comme avant nouveau raison pour laquelle ba monsieur ya république ba oyo bazingo linga je suis la dit bongate bazali komeneye bakombat sérieusement raison pour laquelle tosengaki na population congolaise dans son entièreté na baoyo baza na libanda tosambela mpona ministre ya justice akoka koabika par rapport à situation azali koleka epuis abima molongi c'est dans cette optique qu'on était en train de parler.
Ok matondo mingi na linaka na biso ya lelo toyambaki mwana mboka Jean-Claude Ngwanza oyo azali molobeli ya lingumba nojek lingumba ya politiki ya ministre d'etat pe ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo démocratique. Matondo mingi mwana mboka Jean-Claude Ngwanza.
Matondo mingi mopalisa.
Li sololie na Jean-Claude Ngwanza molobeli ya Nojek lingomba ya politiki ya ministre d'etat pe ministre ya mami masembo ya ekolo Congo démocratique nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete bato tuku misatu na sambo kati na bayeba fundamaki na bolituku koyisa bokonzi na ekolo Congo démocratique na sanza ya mitano eleki na bokambami bwa Nkondo Christian Malanga bapesami
lelo etumbu ya liwa na busambi sami na Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Nelson Lopes na Lionel Gaima bazalaki omzala ya masini matondo pe lokola na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso maboko na nzela ya sango sango esusu nde tuzu yango na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso Vuwalingala vuwalingala.com bazalaki wabino edi sango boboto pe kimia ou ngambo na bino.